este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 14 septembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se anunță o zi cu temperaturi plăcute și cer variabil, fără precipitații. Fostul consilier prezidențial din România, Iulian Chifu, întrevede 4 scenarii de evoluție a protestelor de la Chișinău, însă preferă o singură finalitate. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Membrii platformei civice DA au anunțat intenția de a crea o mișcare politică la un nou protest antiguvernamental de amploare care a avut loc duminică în piața Mare Adunării Naționale. Într-o rezoluție a demonstrației se spune că formațiunea protestatarilor va utiliza instrumentarul specific luptei politice pentru realizarea revendicărilor celor care protestează. Nu este limpede cine va face parte din noua formațiune, dar în aceeași rezoluție de duminică se spune că platforma DA va rămâne o entitate neafiliată politic, având menirea luptei pentru o guvernare transparentă democratică. Participanții la demonstrația de duminică au mai optat pentru diversificarea acțiunilor de protest prin marșuri și pichete. De la declanșarea protestului non-stop, odată cu ampla demonstrație de pe 6 septembrie, acțiunea de protest a avut loc numai într-o tabără de corturi în piața Marii Adunări Naționale. Din Rusia se relatează despre numeroase încălcări la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică și la care au fost împiedicați să participe mulți candidați ai opoziției liberale. Se așteaptă că vor domina candidații apropiați Kremlinului. La scrutin s-a votat pentru alegerea a 90.000 de consilieri locali și regionali și 1.300 de funcționari din executiv, inclusiv 21 de guvernatori de regiune și sute de primari. Regiunea Kastrama este singura unde opoziția liberală a fost admisă să candideze pentru un loc în Consiliul Regional. Organizația neguvernamentală Golas, care a monitorizat alegerile, spune că a înregistrat peste 1.700 de presupuse încălcări, inclusiv 800 în ziua votului. Germania a introdus controle la granița cu Austria într-o încercare de a limita influxul de refugiați. Ministrul de Interne, Thomas de Maizière, a spus că scopul controlelor este să se revină la procedurile normale de intrare a oamenilor în țară și că pot avea loc perturbări ale circulației trenurilor. Ministrul Economiei, Sigmar Gabriel, a spus într-un interviu că Germania ajunge la limita capacității de găzduire a refugiaților și imigranților care sosesc cu miile în fiecare zi. Peste 13.000 au venit la München numai la 12 septembrie, după traversarea Greciei, Macedoniei, Serbiei, Ungariei și Austriei. Germania așteaptă anul acesta aproximativ 800.000 de solicitări de azil.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi o zi cu cer variabil, fără precipitații și temperaturi plăcute. Valorile termice maxime oscilează între plus 21 de grade în nord, plus 24 în centru și la Chișinău și plus 26 de grade în sud. Din cauza lipsei îndelungate a precipitațiilor, se menține codul galben de secetă hidrologică. Va ploua slab în partea vestică a Europei, din Italia până în estul Spaniei, Marea Britanie și Norvegia. Mult soare în sud-est. Dintre toate capitalele europene, valorile termice cele mai înalte se așteaptă la Atena, plus 32 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău continuă protestul antiguvernamental organizat de platforma civică DA. Procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, a anunțat că își va face publică poziția față de inițiativele de reformare a procuraturii și combaterea corupției. Din agenda internațională a agenției Reuters, la Bruxelles, miniștrii de interne din țările Uniunii Europene participă la o ședință de urgență pentru a lua în discuție noile propuneri ale Comisiei Europene pentru aplanarea crizei refugiaților și migranților. La Dușanbe este așteptat în vizită președintele rus Vladimir Putin pentru a lua parte la o sesiune a Consiliului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. La Viena începe o conferință generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. La Praga, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa găzduiește o conferință ecologică axată pe managementul apelor în țările membre.
Interviul emisiunii.
Iulian Chifu este președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning de la București, dar în trecut a fost consilier pentru afaceri strategice, securitate și politică externă al fostului președinte român Traian Băsescu. Este preocupat de situația de la est de România, iar recent a fost inclus pe lista europenilor cu interdicție de călătorie în Rusia, pe care Moscova a elaborat-o ca răspuns la sancțiunile occidentale aplicate pentru anexarea Crimeei și amestecul în estul Ucrainei. Iulian Chivu urmărește de mult situația din Republica Moldova și călătorește frecvent la Chișinău. În una din aceste vizite, Valentina Ursul a întrebat la sfârșitul săptămânii trecute ce finalitate pot avea protestele platformei DA.
Cred că este o abordare legitimă a cetățenilor Republicii Moldova, a societății civile, aceea de a fi preocupați și de a fi de-a dreptul exasperați de încetineala în care se fac reformele în Republica Moldova, de modul în care este combătută corupția, se realizează independența justiției și statul de drept. Este o abordare legitimă și salutară și cred că o asemenea mișcare nu face decât să preseze Guvernul Republicii Moldova, celelalte instituții să-și facă treaba, măcar să aplice planul de acțiuni legat de acordul de asociere și acordul de liber schimb.
Dar cum vi se par primele reacții din partea guvernării?
E chiar, aș putea spune, cu criteriile internaționale, chiar mai mult decât deferentă, având în vedere faptul că cei din fața oficialilor cu care negociau au introdus în pachetul lor de revendicări, care sunt absolut legitime, și elemente care deja exced și regulile democratice și baza constituțională și celelalte elemente care țin de respectul sau de baza unor negocieri pe care înțeleg că societatea și le dorește cu clasa politică.
Protestatarii cer mult? Ca să obțină puțin?
Cred că deja au excedat unele dintre aceste revendicări. Nu pot să ceri ca organisme legitime ale Republicii Moldova, autorități legitime alese, revalidate cu alegeri locale, un guvern care a fost schimbat și a fost proaspăt repus în funcție, un guvern pro-european, susținut de toate forțele pro-europene din Parlament, să plece, să lase puterea, Parlamentul să se dizolve, toate organismele justiției să se dizolve și puterea să fie dată cui? Unui grup din stradă care ar fi reprezentantul nu știu cui, e deja o pornire care excede, ține mai degrabă de infantilismul și primii pași ai unui stat democratic decât de o democrație consolidată și din punctul ăsta de vedere trebuie să remarc că reacțiile oficialilor vin și marchează faptul că suntem într-un stat democratic în care se discută cu cei care protestează indiferent de condiții, li se pun la dispoziție răspunsuri și indiferent de care este agenda fiecăruia dintre cei care a venit în față, pentru că mai trebuie remarcat ceva, dacă avem miezul acestor mișcări și exasperarea populară și pornirea societății civile, care este extrem de binevenită și salutară, legitimă, avem și un număr de agende colaterale care se lipesc, încearcă să folosească, să utilizeze această mișcare și e păcat pentru că ea poate deriva în alte zone.
De ce autoritățile statului atât de greu dau răspuns la întrebarea unde a dispărut miliardul de euro? De ce statul are instituții captive? De ce corupția atât de greu se combate?
Asta trebuie să întrebați pe autorități. Eu ceea ce pot să remarc este faptul că sunt elemente, sunt răspunsuri formulate. S-a vorbit despre o comisie și o companie specializată în a identifica și...
Compania Kroll?
Aceasta, alta, nu contează foarte mult, contează mecanismul, deci există voința.
Jaful secolului s-a produs sub ochii celor care conduc astăzi Republica Moldova, domnule Chifu. De aici a pornit revolta cetățeanului.
Este absolut corect ceea ce spuneți, dar întotdeauna într-un stat democratic, instituțiile care sunt responsabile sunt cele chemate să rezolve această problemă. Nu strada face anchetă, nu strada decide cine e vinovat.
Dar se zice că instituțiile sunt în comă.
Se zice de către cine? Haideți să fim serioși. Până la urmă, instituțiile unui stat nu conduse poate de aceiași oameni, nu în aceeași formulă. Sunt cele care sunt chemate să refacă întreaga procedură. Și de asta revin la ideea pe care ar trebui să o aibă cei care au gândit această mișcare și mă refer exact la partea civică. De ce vor să facă cu ceea ce se întâmplă în stradă? Și din nou, mă duc la nivel teoretic, există 4 variante. Fie această stradă și energia ei generează un partid politic care intră într-o formulă electorală, intră în bătălia politică și va prelua puterea și, mă rog, va face ceea ce poate face. O a doua variantă pe care eu personal, ca om din societatea civilă, o susțin este ca toată această structură din stradă să fie un grup de presiune de natură civică, dar atunci o asemenea componentă trebuie să intre în dialog, cum a făcut-o deja, cu guvernul, cu autoritățile și să aibă un program. Eu, față de întâlnirea care a avut loc, aș fi văzut, poate util, un document în 10 puncte, absolut concrete. Nu demisia și demisia, că asta nu rezolvă problema.
Există proclamația platformei civice, da.
Da, proclamația este aparține platformei. Aș vedea un document în 10 puncte, asumat de către guvern și de către această societate civilă, care să spună foarte clar. Primul, vrem să vedem o creștere a eficienței CNA-ului. Puncte, haideți să spun, cu finalitate pentru cei care sunt în stradă. Pentru ca efortul lor, pentru ca voința lor să aibă o materializare care poate fi urmărită în timp, nu se rezolvă. Nu-i nimic, revenim în stradă sau, mă rog, cu un program de monitorizare. Lucrurile acestea se pot face și eu aici aș fi văzut finalitatea cea mai concretă, dar, repet, din postura unui om care trăiește în societatea civilă. Mai sunt două variante care sunt fără finalitate și care sunt, din păcate, și periculoase. Există una care presupune ca să transforme această distracție într-un element de violență. Am mai văzut lucrul acesta în aprilie 2009 și aș fi foarte, foarte curios să văd dacă cei care gestionează această piață s-au gândit că e vorba de responsabilitate aici. Și o altă ieșire care ar fi la fel de complicată ar fi aceea ca lumea aceasta și efortul ei să se risipească. De aceea, în general, în orice tip de manifestare, este bine ca cererile să fie unele cumpănite, unele realizabile.
Tocmai vroiam să vă întreb despre responsabilitatea pe care și-o asumă astăzi guvernanții.
Își asumă și ei, în egală măsură, responsabilitatea, pentru că, iată, au un guvern nou instituit, au angajamente care au fost luate. Semnarea acordului de asociere, acordului de liber schimb, ăla nu este un panaceu. E o bucată de hârtie dacă ea nu se transpune pas cu pas în realitate. Ori eu cred că aici este, de fapt, ținta cea mai importantă, cea mai benefică pe care ar putea să o aibă un asemenea grup de presiune și pe care ar putea să-și o dorească piața. În mai mică măsură, o dispută care să promoveze sau să profileze anumite personalități din cei care merg la masă. Bineînțeles, nu dau eu sfaturi străzii, până la urmă sunt cetățenii Republicii Moldova, dar trebuie să se gândească și la celelalte componente. Până la urmă sunt semenii lor și această speranță pe care o catalizează mișcările de protest e complicat să fie pierdută, abandonată din cauza unor chestiuni de orgolii sau de agende personale a unuia sau altuia dintre lideri, reprezentanți și așa mai departe.
L-ați ascultat pe analistul român Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Românii ar trebui să se situeze printre cei mai cultivați europeni, dar un soi de blestem îi plasează sistematic în coada clasamentelor. E concluzia ce poate fi trasă din ultimele statistici culturale ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene. Pentru a rezuma din start, într-un domeniu, cel al învățării limbilor străine, românii sunt în plutonul din față, în toate celelalte, în coada cozilor. Domeniul de frunte e așadar învățarea limbilor. Aici românii sunt în vârful listei țărilor în care elevii studiază între 2 și 3 limbi străine, alături de o lungă serie de alte țări foste comuniste, dar și de Franța, țările scandinave și cele din Benelux. În coada listei se târâie, cum a fost întotdeauna tradițional în domeniul limbilor, Anglia și Irlanda, unde elevii învață în medie, spune studiul, mai puțin de o limbă. Formulă corectă politic pentru a spune că de fapt nu învață nimic. Cu un asemenea potențial, te-ai aștepta ca România să domine și în alte statistici culturale. În realitate, în practic, toate celelalte e sistematic și solid în coada listei, în general alături de Bulgaria, Grecia, Turcia și Portugalia. Astfel, când se calculează numărul studenților care merg să studieze în străinătate în cadrul programului european Erasmus, România e la urmă alături de Bulgaria, Grecia și, previzibil, Marea Britanie. Cam aceleași sunt și țările în care se constată că importurile culturale depășesc de departe exporturile, România fiind chiar țara în care dezechilibrul se accelerează cel mai mult. România se mai plasează și în coada țărilor în care cetățenii cheltuiesc pentru cultură. E drept că aici, stând între bulgari și turci, românii mai sunt încurajați de greci și italieni și ei, la urmă de tot, să cheltuiască mai degrabă pe haine și mașini decât pe cultură. Aceștia cheltuiesc mai puțin de 3% din venit pe cultură, față de peste 5% în cazul danezilor, cehilor și finlandezilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe peste câteva clipe, emisiunea noastră i-a sfârșit. În 15 minute revenim cu emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.